Втрата звичного ландшафту – це лихо. Я бачила, як на білоруському кордоні, де я виросла, міліли болота, а потім тою землею котилися російські танки. Мені часто не вистачає того краю, і я постійно шукаю способи, як зробити так, аби він знову був десь поруч. Друзі, привіт! З вами, як завжди, Віра Курико, рослинолюбка і безнадійна аматорка з вирощування домашніх рослин. Ви слухаєте подкаст «Бегонії в агонії». Це третій епізод, в якому ми продовжуємо тему наших балконів. Попереднього разу ми говорили про те, що вони, в принципі, мають потенціал для того, щоб стати нашими садами або хоча б невеличкими клумбами. А сьогодні ми будемо говорити про це більше. Я сьогодні не одна, власне, поруч зі мною сидить Марія, і я вам її представлю. Марія робить багато чого, але одна із її професій, один з її фахів звучить дуже романтично. Марія – фотографиня садів і рослин. А ще Марія – професійна садівниця, не така, як я, а нормальна. І також вона ландшафтна дизайнерка, правильно? І віднедавна ти почала озеленювати балкони, тому привіт, Марія!
Привіт, Віро, привіт всім. Ну, я себе поки що так боюся називати прямо офіційно ландшафтною дизайнеркою. Да, я закінчила одні курси, дуже добре знаю рослини, але, ну так, я думаю, що колись мене ця доля не у мене. Але поки давай зупинимось на професійній садівниці. Я дуже люблю рослини, і в мене є і сад, там де, ну, дача, як у всіх, яку я перетворила в сад. І в мене, ну, як ти бачила, є трошки кімнатних рослин.
Трошки. Просто вони гігантські. От давай тоді почнемо з домашніх рослин. Здалеку я би хотіла попросити тебе розказати про пару штучок, які ти маєш вдома. Можливо, в них є якась історія там про твої гігантські папороці або гігантську монстеру, яка вже є частиною філіалу Марії у світі. Ну, в Києві. Можеш про свої якісь улюблені і звідки вони в тебе взялися, як вони в тебе ростуть? Я тільки скажу слухачам, що у Марії рослини гігантських розмірів. Гігантських.
А про свої рослинки? Ну, в мене якоїсь особливої історії немає. В мене...
Каже людина, яка з ботанічних садів світу привозить по рослині, пакує це таємно в літаки і каже про те, що немає ніякої особливої історії.
Ну, насправді особливої немає, мабуть, тому що в мене кожна рослина має історію. І для мене купувати здорову, нормальну рослину в просто звичайному магазині рослин – це розкіш. Тобто в мене всі рослинки – це або от зараз в мене стоїть прекрасна макулата та антуріум від тебе. Тобто в мене буде історія з цих рослин, що я їх забрала сьогодні додому з цього подкасту. І от так само в мене з'являються всі інші. Це або друзі дарують, або ми в ботсаду, там, фондових оранжереях.
Крадемо.
Ну, обов'язково. Ну, я б не назвала це крадіжкою, тому що, ну, часто щось просто погано лежить. Тобто, якщо це сукулент, то вони дуже ламкі, і з будь-якої частини сукуленту ти можеш виростити нову рослину. Тому, якщо ти там забрав частину листа хівєрі або там крептовєрі, або там в епіцентрі відпала насіння у опунці, яка вже сама гнила, то ти скоріше рятуєш рослини, ніж крадеш.
Таке виправдання шикарне. Так, так. Вибачте, будь ласка, ти працівниці ботанічного саду кажеш, у вас тут я рятую ваші рослини.
Ну, якраз з українськими ботанічними садами я, мабуть, нічого не вкрала. Мені все, що я хотіла, мені дарували. Або була ситуація, коли я побачила терапію таку.
Оцю божественну. Та. Мені Марія нарізана трошки.
Видову. Вона взагалі не схожа на ті терапії, до яких ми звикли. Такі. Вона, ну, має звичайний такий темний лист і навіть схожа трошки на якийсь видів хої. І я побачила, а вона там в ботсаду просто, ну, як завжди, в них там такі зарості, не зрозуміла взагалі, де початок цієї ліани, де кінець. І ми стояли з працівницею, розмовляли про якраз про якісь інші сукуленти. Я кажу, боже, це терапія. Вона каже, ну, да. Кажу, у вас таку можна десь купити? Вона каже, ну, навряд. І я кажу, така класна, так хочеться. Але ж, ну, я розумію, що це оранжерея, в якій постійно є відвідувачі, постійно є працівники.
І постійно хтось щось хоче.
Ну, і я насправді панікер, я, типу, ну, хочу. Але, ну, я боюся щось от так от прям взяти без спросу. І мені працівниця сама відчіпнула і каже, так, тільки поклади, нікому не кажи. От. Тому це така легалізована крадіжка була, скажімо так. От. Ну і насправді не шкода такі якісь живці брати, бо ну, якщо знати міру і розуміти, що ти при цьому основну рослину ніяк не демеджиш особливо, тобто рослинці від того не буде погано, і ти там знаєш, що за тобою не прийде ще таких 10 людей, які так само щось відщіпнуть, то, ну, треба просто зважувати ці моменти.
Після цього подкасту працівники ботанічних садів можуть написати, типу, стоп, бегоні в агоні, популяризація.
Я щось не думала, що ми так одразу почнемо з крадіжок.
Ні, ну це жарт, насправді не крадіжки, я теж дуже часто прошу в ботанічних садах, і звісно, що моє жалісливе лице, і мої фотографії всіх моїх рослин, і це як просити, як ти береш собаку з притулку, і тебе спершу перевіряють, так, чи ти взагалі нормальний господар. Тут так само, я спершу переконую цю жінку в те, що подивіться, я нормальна, я хороша власниця. І цікаво, що, наприклад, я ніколи не наважувалася зробити таке, наприклад, в Варшаві в ботанічному саду.
Так, ну, і це насправді штука дуже міжнародна, бо я коли поїхала в Англію, ну, а там стільки рослин, які тобі хочеться, от, і колекції їхніх оранжерей набагато більше, ніж наші. Але, ну, понятно, ну, там, ти тут розумієш, що тебе можуть зрозуміти, якщо ти щось дьорніш, а там взагалі інша країна, тому зараз депортують. Але, ну, це настільки було потім, ну, ти просто відчуваєш, що люди, незалежно від національності, от якщо ці реально люди, які люблять рослини, вони усюди однакові. Тобто ми були з англійками, зі знайомими в якомусь підсаду, чи в саду просто з теплицею величезною, і я там просто закохалася в якусь рослину. Ну, це взагалі щодо моїх улюблених, в мене немає улюблених рослин, бо я можу за день закохатися в щось, чого я раніше не бачила, і ходити просто тижнями, думати, де це взяти, або вивчати цю рослину. Так от, в цих оранжереях в Англії я тоді ходила, і мені англійка каже, ну, тут же ж ніхто не бачить поки, давай ми дьорнемо. І я після цієї фрази зрозуміла, що, в принципі, всі однакові.
А могла б ти тоді розповісти, можливо, про тих, хто живе в тебе вдома, кого ти привезла за кордону?
Тут, да, починається інша нелегальна система, що, в принципі, рослини з-за кордону без сертифікату розсадника, що вони там, типу, здорові. Але тут, тьфу-тьфу-тьфу, знову, ну, привозила багато, от, успішно. В нас є класна історія з Кіпру. Я привезла драцену драконовидну, драконове дерево. Це, взагалі, національне дерево острова Тенеріфе. Там є якась тисячолітня драцена, і там до неї навіть квитки продають, я знаю, щоб прийти і подивитись. І вона називається драконовою, тому що якщо саме цю драцену відрізати, то в неї буде текти такий червоний сік, і в давнину люди думали, що це як напівжива істота. І, ну, на Кіпрі їх вирощують просто в садових центрах, так як в нас звичайні інші драцени. І ми з чоловіком поїхали, це давно, ще до війни було, поїхали, ну, на відпочинок, і ми ще навіть не зачекінились в готель, ми просто приїхали з аеропорту і вирішили десь попити кави, бо ще, ну, не настав час чекіну. Я кажу, ну, давай там прогуляємось до готелю, там пішки, і в мене була якась чуйка, я просто знайшла там розсадник, при тому це була неділя, він був закритий, я знайшла вхід, побачила, що там хтось є, і, ну, я не знаю, це якесь, от коли тебе веде щось просто. Да, я познайомилась з власником розсаднику, в нас була ламана англійська, щоб, ну, в нього була хороша, в мене тоді не дуже, але ми розговорилися, я йому назвала латиною декілька рослин, які в нього були, тобто це відчування свого відбувається дуже швидко. І ми поговорили, і за 10 хвилин він каже, ща-ща, типу, і куди здівся? І я кажу, він мені зараз принесе рослини. Сережа такий, які рослини? Типу, ми ще не зачекінились взагалі, ми перший день, ми тут будемо ще тиждень жити. І він мені приніс лавр, ну, як символ Кіпру. Лавр в мене, на жаль, загнувся десь через рік вже вдома. І маленьку драцену, яка зараз величезна в мене, їй вже, ну, там, багатько років. От, і я кожен раз згадую цю поїздку.
Це добре, що вівчарки в аеропортах не натреновані на рослини?
Так, ну, насправді там найбільшу загрозу становить земля, яку ми з рослинами перевозимо. Тобто всі грибкові захворювання, шкідники, які в землі, це більш небезпечніше, ніж рослини. І я ніколи не перевозила рослини з ґрунтом.
Хотіла тут ще одразу додати дещо, що я додивилася «100 років самотності» серіал, і навіть якщо ви не любите Маркеса і не любите «100 років самотності», і ви нічого не зрозуміли в «100 років самотності», є кілька речей, за чому треба подивитися цей серіал. Перше, якщо вам не подобалися «100 років самотності», завдяки серіалу ви вивчите дуже детально сюжет і героїв, і вам буде значно легше знову перечитати «100 років самотності». Друге – це рослини в кожному кадрі. Це просто безмежно прекрасні монстери. Галерея з бегоніями, папороттю і материнкою точно така, як описана в книзі. Точніше, точно така, як я уявляла, описана в книзі. Безкінечна кількість антуріумів, безмежно прекрасні стреліці. Ну, я думаю, що там багато рослин постраждало під час зйомок. Вони цього не пишуть, звісно, знаєте. Пишуть там, під час зйомок не постраждав ні один котик. А от я думаю, що рослина постраждала не одна, тому що все ж таки там є трошки такі, не знаю, щось схоже на ляпи. Але в всьому домі немає кімнат без рослин, немає кухні без рослин, немає нічого без рослин. Ба більше, рослини там навіть в темряві ростуть, ну бо це ж кіно. Я хотіла тоді, боже мій, я стільки всього насправді хочу, мені здається, що мені треба. Ми тоді минулого разу, коли ми зустрічалися з Марією, ми дуже довго говорили, я на 2 години запізнилась на роботу. І коли я приїхала на роботу, то я теж не могла працювати, тому що Марія нарізала мені всілякого, навидавала, і мене хвилювало тільки те, якби скоріш дістатися додому і все посадити. До речі, я посадила Агаву, і я така довольна нею, що я її пересуваю до себе ближче, щоб постійно нею милуватися.
Ну, це завжди про те, щоб ділитися, бо, ну, мені здається, якщо тільки нести щось додому, то це такий чистий егоїзм, який має дуже мало спільного з справжнім садівництвом. Ну, в мене, наприклад, завжди вдома є кілька горщиків, які я можу подарувати людині, яка прийде. І я насправді вважаю, що так само безвідповідально дарувати людині рослину, якщо ти не знаєш, в які умови ти цю рослину, на які умови ти її підписуєш.
А потім ці люди зазвичай дуже важко беруть наступну рослину. Оце так, ще я завжди боюсь цього досвіду, тому, наприклад, для подруг завжди обираю щось таке, в чому я на 100% впевнена, плюс я відрізаю від своєї, де я впевнена і в генетиці, і в тому, що вона точно справиться. Бо, знову ж таки, мої подруги дуже часто це, власне, стрес.
Але в мене насправді є і зворотній приклад. От я зробила своїй знайомі балкон відкритий, і вона паралельно з тим, як ми робили балкон, вона тащила собі в нову квартиру дуже багато рослин. Свята, привіт, я знаю, що ти будеш це слухати. І я просто, ну, спостерігала, я їй дала там якісь свої дуже легкі рослини в догляді. От, але потім вона знайшла квітковий магазин і купила там монстеру манкі. Вона купила цей папороть дріптері, здається, той, що з такими лапами волохатими, я забула, як він називається. І, ну, я знаю, що це рослини, які дуже багатьох людей гинуть одразу, бо вони, в них дуже чутливе коріння, якби перелили.
Можна залити дуже швидко.
І так і, ну, можна не долити. Тобто там шансів на те, що щось піде не так, набагато більше, ніж щоб щось пішло так. І я бачила, ну, я подумала, ну, типу, кожна людина має наступити на свої граблі, і вона отримала позитивні емоції від того, що вона їх купила. Типу, я не радила ці рослини, кажу, ну, типу, успіху. Але от якраз Свята настільки погрузилася в тему рослин, вона там читала книжки, вона підписалася на блогерів в Інстаграмі, які постійно дають якісь поради, вона одразу купила правильний ґрунт. І я прийшла до неї, мабуть, ну, за 2 місяці, ну, і я побачила, що рослини живі, і, ну, в них немає там ознак того, що вони збираються віддати душу. Вона читала інформацію, правильний ґрунт, правильне місце, правильний полив. І, ну, тобто, немає такого, що, типу, ви купите складну рослину, і вона у вас 100% загине. Це все питання того, скільки часу, уваги і любові, і здорового глузду ви інвестуєте в догляд за рослинами.
Та, згодна. Про балкон ти вже сказала, і я якраз хотіла в тебе розпитати про цей балкон твоєї подруги Світлани. Ти би могла про нього розповісти, бо це дещо на межі дива, мені здається.
Ну, їх насправді в мене 2 балкони, які вже завершені. Це був травень 23-го. Я прийшла на консультацію по кімнатних рослинах, і мені замовник, це не Світін балкон, це ще до того. Він мені каже, от в мене є такий прекрасний балкон в центрі міста, відкритий, ну, там є, там вже були горщики, звичайні балконні підвісні. І він каже, щось, типу, мені, ну, нічого не радує, я от все сажаю, і воно якесь, ну, не таке. Він сказав, я хочу отримати, щоб в мене балкон виглядав як квітуча лука. І це, власне, те, що зараз є таким, ну, вже 10, ну, десь 10 років трендом в сучасному ландшафтному дизайні. Тобто є Піт Удольф, нідерландський ландшафтний дизайнер, який сказав, ну, він не перший, хто це придумав, але він перший, кого послухали, по суті, про те, що давайте ми будемо саджати в наших садах багато природних рослин, рослин, які притаманні самі нашій кліматичній зоні, не будемо оці танці з бубнами, з препаратами влаштовувати, а будемо саджати те, що не потребує багато догляду, те, що не потребує поливу, і таким чином, і він, ну, він дуже багато використовував рослини з американських прерій. Ну, я не буду зараз вдаватися там в занудство, чому саме вони. Але оці всі злаки, які ми зараз дуже часто бачимо в міському озелененні, вони прийшли якраз за допомогою, ну, завдяки Піту Удольфу. Ну, і оці всі трави, вони дуже змінили візуальну картинку садів. Тому, крім рядочків там з трояндами, з однорічниками, які кожен рік висаджували, в нас з'явились дуже прості в догляді багаторічники, які розбавили і пом'якшили цю картинку. І разом з ними прийшли такі самі квітучі багаторічники, там ехінацеї, рудбеки, веронікаструми. І крім того, що вони легкі в догляді, вони класно поєднуються з травами, їхній плюс ще в тому, що вони є джерелом харчування для комах. І ще він ввів таке поняття, як сад чотирьох сезонів. Тобто це те, що коли ну, пізньою осінню ми не маємо різати все, що в нас засохло в саду, а оцей сухостій, він, власне, і є дуже красивим, декоративним, і крім того, що він надає домівку багатьом комахам, які можуть зимувати в цій сухій траві, і це все, власне, рослини от, ну, таких лук. Тому, коли я це почула, цю фразу від клієнта з балконом, я подумала, а чому б не спробувати посадити рослини, які ми звикли саджати в садах для цього принципу, а чому б не посадити їх на балконі?
Можеш, будь ласка, розповісти про загальну цю ідею, яка у вас була, що мало з'явитись на балконі?
Так, після, ну, оцей перший балкон, вже другий сезон, успішно там все росте, більша частина рослин перезимувала, і цього року до мене от звернулася моя знайома. Вона переселенка, і вона з Донеччини сама, і каже, що коли вона зараз приїхала, вона каже, перша справа, що в своєму новому домі я хочу мати балкон, який би мені нагадував про дім. Каже, я не хочу чогось дуже декоративного, але мені би хотілося якісь рослини, які б нагадували те, що там мого дідуся росло в саду. І так само в неї сонячна сторона, і в мене перше, ну, це як завжди, в будь-якому балконі є якась концепція, від якої ти відштовхуєшся, вона потім не повторюється 100% в тому, що виходить, але це є ідея, на яку ми вже як намистини нанизуємо всі інші якісь технічні
так,
моменти.
Метафори або цитати.
Так, так. І в нас була, ну, в нас був образ такого донецького степу. І він дуже класно лягав під асортимент рослин, які можна саджати на сонячному балконі. Ми взяли декоративні злаки, ми взяли келерію сизу, ми взяли кермек, який це рослини, які, правда, ростуть. Я була в заповіднику Милова Флора ще до повномасштабного вторгнення. Я там бачила ці рослини, які ростуть. Це так само гіпсофіла, це шавліє, це деревій. Потім ми взяли рослину, яка нагадує візуально ромашку, тому що ромашку ми не знайшли в розсадниках. І ми доповнили це іншими рослинами, які б мали, ну, які б створювали декоративний ефект. І ми це все посадили. Ми посадили степ в центрі Києва. От. І ще така штука, що ми це саджали в кінці серпня. І, по суті, ми навіть думали про те, що чи не відкласти це все до весни. Бо насправді, ну, краще це все саджати на початку сезону, а не в кінці. І Свята сказала, ми живемо один раз, ніхто не знає, що буде.
Чи буде березень.
Чи буде березень, да. Це особливо так сьогодні дивно звучить після того, як зранку на нас летіла балістика. От, то так, і ми вирішили це посадити. Я більше за все переживала те, що це були екстремально високі температури. І я переживала за те, як рослини в спеку приживуться. Але прижилися, ми ставили парасолю, яка їм, ну, таку як пляжну, яка їм робила тінь. І, в принципі, ж рослини були не копані, вони були з горщиків, з розсаднику, тому вони прижилися. І дуже класно зараз вони відцвіли, і в нас на зиму якраз залишилась оця степова структура, оці сухі трави, оці всі такі, це називається скелетони, оці сухі насінневі коробочки. Я ще туди посадила трошки цибулинкових. Я не впевнена, чи вони перезимують, бо, можливо, вони повністю промерзнуть в цих горщиках, але подивимось весною. Ну, це садівництво – це завжди експеримент. Ну, рослини дуже вдячні, вони дуже багато чого пробачають. Їх, насправді, ну, важко вбити, особливо вбити, коли ти їм не бажаєш смерті. І так само, якщо щось хоча б з догляду ти зробиш вірно, вони тобі віддячать, вони будуть рости дуже класно. Ну, насправді, в нас просто дуже мало платформ, які б могли комунікувати про важливість того, що треба засаджувати кожен клаптик оцими рослинами, притаманними нашій місцевості, простими якимось. І, ну, бажано, щоб це були рослини-медоноси, і важливо їх не зрізати на зиму саме для того, щоб вони створювали прихисток комахам. Але, ну, якщо подивитися будь-яку зарубіжну передачу, яка б хоча б частково покривала тему саду, то там обов'язково про це скажуть. Там настільки часто про це кажуть, що воно іноді навіть набридло. Просто з кожного ефіру, що нам треба саджати, нам треба робити оці островки безпеки для комах, для того, щоб, наприклад, в нас є парки, в нас є ботанічні сади в місті, але для того, щоб рослини мали змогу мігрувати з однієї великої зеленої зони на іншу, їм треба робити отакі стежки, клаптики цих рослинів-медоносів, які б могли їм допомогти перелетіти з одного біотопу в інший.
Це звучить як поезія. Так гарно. Я вже так чекаю весни, бо в мене такі плани на балкон, на свій. Хоч він і засклений, але в мене є 1500 ідей, що я буду робити. І давай перейдемо до балкону. Таку враховуємо, що ми говоримо не дуже професійно, а більш просто про те, що людина хоче зелений балкон. Вона хоче, щоб в неї там був садок. З чого їй почати? Як зрозуміти, що взагалі вдасться зробити на балконі і ні? Та, який перший крок має бути?
Ну, перший крок – це дати собі зрозуміти, що це в будь-якому випадку буде експеримент. Тобто навіть досвідчені садівники, вони постійно експериментують. Ми постійно не впевнені, бо це, ну, природа – це живий організм. І дуже багато чого може піти не так, але навіть якась невдача – це буде вам досвід для того, щоб наступного року спробувати по-іншому. От, і, ну, якщо ми говоримо про балкон, то правила такі самі, як і не про балкон. Нам треба зрозуміти наші умови. Це, знову-таки, ви вже чули, мабуть, 150 разів, але треба зрозуміти, яка кількість світла, яка температура, наприклад, якщо це відкритий балкон, наскільки там буде вітряно. І залежно від того, чи у вас тінь буде, чи у вас сонце, ви вже обираєте рослини. Під цей асортимент ми обираємо розмір горщика, бо є рослини з великою кореневою системою, з маленькою кореневою системою. Так само ви маєте собі пообіцяти і зрозуміти, скільки часу ви можете приділяти на полив. Бо, наприклад, якщо ви хочете красивий квітучий балкон на сонячній стороні, але, умовно, в липні їдете у відпустку на 3 тижні, і у вас немає сусідів, які б його поливали, і які б погодились його поливати кожен день, а іноді навіть зранку і ввечері, то, ну, краще придумати щось інше, або, не знаю, може одразу якийсь сухостой поставити, бо, ну, дуже мало рослин витримають таку спеку. І крім того, що просто важливо поливати, важливо розуміти, наскільки треба поливати сильно, бо, ну, дуже часто були випадки, коли там люди приходять, вони просто збризнули там верхній сантиметр землі і вважають, що вони все полили, а насправді, ну, це нічого не змінило. Тобто я, коли поливаю, знаючи, в який ґрунт я рослини посадила, я собі кожен раз уявляю, як ця земля, яку я виливаю, як вона просотується вниз і скільки вона реально об'єму всередині горщика покриваю собою. Ну, найлегше це поливати, поки з нижніх дренажних дірок не полється, але там є і зворотня сторона. Наприклад, в мене чоловік залив дуже багато меблів вдома саме тому, що він поливав по цим принципам.
Mm-hmm. Давай спробуємо зрозуміти, що взагалі люди можуть зробити собі на балконі. Які є варіанти того, що, ну, там, отже, ми там подумали, що в когось відкритий, в когось закритий. Я, мабуть, зараз звернуся до закритого через те, що я підозрюю, що наших слухачів в більшості буде закритий балкон. І тому, от, що ми можемо зробити на закритому балконі?
Ну, закритий балкон, ми не кажемо про лоджію, наприклад, яка є частиною кімнати, бо в такому випадку там абсолютно ті самі умови, що у вас в інших кімнатах, і це просто, ну, це частина квартири, і ви там ставите кімнатні рослини. Якщо говорити про маленькі закриті балкони, то знову ж таки ми визначаємося зі стороною світа, і від цього ми дивимося. Тобто я на північну сторону ніколи не посаджу сукуленти. А якщо, наприклад, це повністю південна сторона, це теж не дуже добре, тому що у вас все погорить. Тому так, да, перше це світло, і ну, але ж в тебе є досвід того, як ти саджала цинії на балконі.
У мене та цинії, ну тобто майорці, мені простіше казати майорці, волошки, маки і соняшники.
Тобто це ж рослини відкритого ґрунту, але через те, що в тебе південний балкон, де дуже багато сонця, то вони і вони однорічники, тобто ми зараз не думаємо про зиму. В тебе ну, вийшов такий успішний кейс вирощування рослин відкритого ґрунту, по суті, на закритому балконі.
Так, але це справді за рахунок просто великої кількості сонця і тому, що я поливала, бо я, вибачте, в соняшники відрами води виливала просто.
Ну, так, вони такі водохльоби трошки.
Так, але і в мене було прекрасне поле, як у мене вдома, там в селі, тільки у мене на балконі. Це ну, взагалі... Але теоретично можна зробити такі польові рослини на закритому балконі. Ну, мені тепер так здається, бо би не вийшло.
Ну, всім цим рослинам їм треба дуже багато місця. Їм треба, в них зазвичай стрижнева коренева система. Тобто в маленьких горщиках вони, ну, їм не буде куди рости. Тобто це буде мініатюрна версія такої квітки, яку ми звикли бачити на дачах. Тобто, по-перше, знову ж таки, треба дуже багато місця, дуже багато землі. І багато світла. І ще є така ну, нюанс, що ми рослини в себе вдома саджаємо в покупну землю, яка є дуже жирною. А оці всі волошки, ромашки, вони звикли до бідних ґрунтів. І виходить, що коли ми їх саджаємо в обмежений простір, ці умови, там, наприклад, немає перепаду там, вночі і, і вдень дуже сильного по температурі, і ми їх саджаємо в жирний ґрунт, то оцей баланс, в якому вони звикли жити, сонця, температур, поживності ґрунту, він не, їм не створить ці умови, де вони будуть себе, покажуть себе найкраще.
Але є, до речі, ж, наприклад, там декоративні міні-волошки і декоративні міні-маки. Вони не такі велетенські, я теж пробувала їх садити, хоча, знову ж таки, цинії в мене виросли гігантськими і, до речі, в невеликому горщику. Але я підозрюю, що це був якийсь... Наступного року я перевірю, чи це була випадковість якась загалом.
Може, їм вистачило жирного ґрунту, і жирний ґрунт компенсував недостатньо... ємність горщиків.
Вони навіть не полягали, вони просто залишаються стояти без листків, такі палички, ну, сухі, мені просто подобається.
Теж це удольфовщина, оце тобі треба туди травки досадити, і буде прям красота.
Так, у мене взагалі площа ніколи в горщиках не, це не пропадає.
Ну, от, по
ой,
суті,
в мене
тебе...
зараз росте помідор, у мене росте помідор, дайте я похвалюся нарешті. Помідор без додаткового освітлення, без нічого, ще три нові почали рости маленькі помідорчики, і ми, значить, чоловік заборонив їх трогати, він ними милується вранці, коли ми їмо там, і вони прям червоніють, продовжують червоніти, попри те, що світла нема.
Але в тебе південний балкон.
Але так, але південний балкон. Але вони не на балконі, на вікні, на кухні, але все одно, що ніякого додаткового світла ні я цим помідорам не давала.
Це всього-навсього південне.
Так, всього-навсього південне вікно. Південне вікно. Але головне, що цей помідор дуже інтересно, бо він, значить, був якимось приблудою, який взагалі в горщику з гірчицею чомусь почав рости. Ну, видно, насінина десь потрапила. Я не пророщувала цей помідор, ніякої розсади не було. Він просто собі там виріс, висів постійно, коли був сильний вітер, його з балкону викидали. І він намагався втриматися, і чоловік казав, що ти знущаєшся з цього помідора, і, власне, всі помідори відійшли, а він собі оце росте.
Це
росте.
Черіки?
Ага.
Як легко вгадати. Насправді, в помідорах є така штука, це звучить занудно, але є детермінанти і індетермінанти. І індетермінанти – це дикі помідори, які наближені до своїх старих пасльонових родичів, і... А детермінанти – це помідори, зазвичай гібриди, які виведені для того, щоб давати на виробництвах десь на фермах велику кількість врожаю в один період. Тобто, там, наприклад, хто має дачу, є такий сорт Санька, його всі дуже люблять, бо він компактний, маленький, він його класно консервувати, але це детермінант, і він там дасть врожай в одну-дві хвилі, і після цього рослина починає тухнути. А якщо ми кажемо про чері, оці високі гіганти, які можуть рости просто нескінченно довго вгору, оскільки їм буде місця, Це індетермінанти, це наближені до диких своїх родичів. І ці помідори насправді багаторічники. Тобто ти можеш його так дотримати до наступного року, угу. І потім він тобі ще більше дасть врожаю. До речі, якщо продовжувати тему городу, то ще дуже класно зимують на балконах гострі перці. Вони так само угу. багаторічники, і вони дуже класно виглядають, особливо коли на них ці гострі перчинки висять. Це і декоративно гарно, і ну, я так роблю, в мене два кущі постійно мігрують між дачею влітку і вдома на балконі, і, до речі, вони в мене зараз період спокою, вони так після осені сухої, вони дуже погано виглядали, такі були жовті, в них листя, опалі. Я їх як тільки перенесла в дім, там, де я їх більш часто поливаю, просто тому що я знаходжуся в квартирі, я можу це контролювати, вони почали давати приріст, і я знаю, що десь в лютому вони вже почнуть формувати бутони, і десь там в квітні, може навіть раніше, вони почнуть квітнути. І почитайте, які умови цій рослині потрібні. Наприклад, якої кліматичної зони ця рослина, скільки сонця їй треба, чи треба їй перепади температур. І від цього, ну, основне правило – це зрозуміти, наскільки умови, в які ви можете цю рослинку поставити в себе на підвіконні, співпадають з тими умовами, в яких вона росте в природі. І потім просто зрозуміти, ну, з точки зору здорового глузду, чи можливо це все зробити.
Давай ще раз до балкону вернемося. Про те, що, отже, ми можемо перенести туди домашні рослини, можемо спробувати висадити декоративні якісь польові рослини, однорічники. Чи, ну, знову ж таки, це ймовірно всілякі петунії, пеларгонії.
Ну, я би так підсумовуючи, я би поділила балкони на декілька типів. Це перше, це закритий балкон, де в нас такі самі умови, як і в квартирі, тільки трошки більше світла, і є ризик холодних температур, якщо ми його закриємо взимку. Це якщо ми кажемо про закритий. І далі, якщо відкритий балкон, то там можна робити, там можна сіяти однорічники, можна вирощувати балконні рослини, які ми купуємо на ринку, там, типу, петунії, однорічні бегонії, не оці колекційні, а інші бегонії, ті, що ми там
квітучі.
Десь, так, квітучі, які ми на клумбах там часто бачимо. Або от той варіант, який я спробувала, це використовувати відкритий балкон саме для рослин таких самих, як відкритого ґрунту, тільки там дуже важливо дати їм багато місця і багато води.
Так, ми не можемо зараз розповісти, щоб ти розказала про епопею з ящиками, але я думаю,
це
про те,
окремо.
Я думаю, що це наш не останній спільна розмова, тому що я впевнена, що слухачі після цього подкасту мають вимагати, щоб ти повернулася в наступний епізод і в наступний взагалі вела цей подкаст, а не я. У якої бегонії опирскані згоряють на балконі. Але це був експеримент.
Ну, тепер ти знаєш результат.
Так, я знаю, що так робити не можна. Можна я тебе попрошу зараз якось розповісти слухачам про те, які вже, як я, в тебе, мабуть, мають бути закохані і хотіти з тобою говорити, як знайти твої соцмережі або де можна за тобою слідкувати, так, щоб дізнаватися, чим ти там займаєшся, як твої балкони поживають.
Це Марія Савоскула в Фейсбуці. Або це Інстаграм, теж Марія Савоскула через нижні підкреслення. Марія.
Ми додамо посилання в усі описи, раптом що внизу, шукайте їх вже.
Так, я хотіла ще швиденько додати про мої рослини, про ці величезні, що насправді я жодної рослини дуже великої не купила, вони в мене всі виросли з маленького. Ну, в мене немає важких рослин. У мене всі рослини – це такі сорняки, там, фікуси, ніфролепсіси. Тобто я не ганюся за чимось колекційним важким. І я отримую насолоду просто від великих, здорових, простих рослин.
Ви хочете їй подарувати бегонію амфіоксус?
Дякую. Щоб вона в мене померла.
Так, щоб вона не померла в мене. Друзі, нас зараз уже прям аж двері ламають, щоб ми припинили цей подкаст. Тому я мушу прощатися з вами, прощатися з Марією. Я прошу вас підписуватися на нас на всіх платформах, які ви любите. Залишайте нам лайки, залишайте нам коментарі, діліться своїм досвідом про рослини, напишіть про свої плани на ваш весняний балкон, якщо у вас такі є. Почуємося в наступному епізоді подкасту «Бегонії в агонії».
Всім рада була познайомитися. Якщо будуть питання, пишіть, бо мені самі всі ці теми цікаві, і я так само, як і ви, їх ще досліджую. Так що давайте ділитися досвідом, в кого що на балконі росте, як успіхом, так і всякими фейлами, і будемо на зв'язку.
Обіймаю еквазон з бегоніями, і як завжди, нехай росте!